Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ambasadorët amerikanë në Kosovë dhe Serbi sërish bëjnë thirrje për pezullim të taksës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Kuvendi i Kosovës mban seancë të jashtëzakonshme për rastin e abuzimit seksual në Drenas. Franca dhe Italia thellojnë mos marrëveshje diplomatike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe Serbi, Philip Kosne dhe Kyle Scott, u kanë bërë thirrje Kosovës që të pezullojë tarifën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Ata po ashtu kanë kërkuar që Serbia të jetë konstruktive, si dhe të dyja palët të ndalin provokimet. Sipas tyre, Serbia dhe Kosova kanë mbështetjen e plotë amerikane dhe se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të ndihmuar Beogradin dhe Prishtinën të krijojnë besimin e nevojshëm për të arritur një marrëveshje në qendër të së cilës do të ishte njëja reciproke. Nëse dy anët dështojnë për të shfrytzuar këtë mundësi, rrezikoni ta humbisni mundësinë më të mirë në një gjenerat, kanë theksuar diplomatët amerikanë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel, është bllokuar pasi autoritetet e Serbisë kanë thënë se nuk do të vazhdojnë këtë proces pa heqje të taksës. Kuvendi i Kosovës do të mbajë të premte një seancë të jashtëzakonshme lidhur me rastin e fundit të raportuar të abuzimit seksual të një vajze në komunën e Drenasit. Seanca, e cila është saktuar të nisë në orën 12:00, është thirrur me kërkesë të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Subjektit Alternativa. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se raste si ajo që ndodhi në Drenas nuk do të tolerohen. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu ka thënë se kjo seancë është thirrur pasi lidhur me këtë rast kërkohet përgjegjësi institucionale. Abuzimi seksual i vajzës nga Drenasi është të ketë filluar kur ajo ka qenë vetëm 16 vjeç, fillimisht nga profesori i saj. Pas denoncimit në polici nga viktima, hetuesi policor kishte abuzuar seksualisht me të dhe në janar të këtij viti e kishte detyruar të kryente abort të padëshiruar në një klinik private në Prishtinë. Autoritetet kanë arrestuar zyrtarin policor dhe mësimdhënësin. Parlamenti i Greqisë pritet të votojë të premtën protokollin e NATO-s për antarësimin e Maqedonisë në Aliancën Veri Atlantike, duke i dhënë kështu fund kontestit mbi 27 vjeçar për emrin. Ky votim vjen pasi Maqedonia ka arritur marrëveshje me Greqinë për të ndryshuar emrin në Maqedoni e Veriut, si dhe pas ratifikimit të këtij pakti në parlamentet e të dyja shteteve. Votimi i tetë shkurtit në parlament pritet të ndodhë pasdite. Greqia ka kundërshtuar emrin e Maqedonisë prej kur kjo e fundit ka fituar pavarësinë më 1991, duke deklaruar se ky emër shpërfaq pretendime për një territor në Greqi me po këtë emër. John Dingell, kongresmeni që ka shërbyer më së gjati në historinë e Shteteve të Bashkuara, ka vdekur në moshën 92 vjeçare. Ai ka qenë luan i Kongresit të SHBA-s dhe një djalë, baba, burr, gjysh e shok i dashur, ka thënë zyra e gruas së tij Debbie Dingell. Demokrati nga Michigan ka qenë forcë shtytëse për një varg ligjësh dhe programesh. Ai do zgjedhur për herë të parë më 1955 si kongresmen në dhomën e përfaqësuesve dhe ka qenë pjesë e këtij trupi për 59 vjet. Ish presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar atë si një nga ligjvënësit me më së shumti ndikim në histori. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë parafruar qëndrimet e tyre së fundmi dhe kanë arsyetuar këto veprime me qëllim të ndalimit të vendimeve të ekipit negociator dhe të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun që zhvillohet me Serbinë në Bruksel. Raporti Arton Konushevcit.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, pranojnë se ditëve të fundit kanë parafruar qëndrimet e tyre në radhë të parë, siç thon, për ndaljen e këtqeverisjes aktuale. Deputeti Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se me vetëvendosjen kanë kontakte më të shpeshta. Këto kontakte sipas tij vijnë edhe si rrjedhoje për afrimet e Partisë Socialdemokrate me partitë në pushtet.
Po kjo është e vërtetë. Për këto probleme që i kemi aktualisht dhe qeverisës aktuale rreth koalicionit dhe këto probleme që i kemi edhe në raport me dialogun me Serbinë, qëndrimi ynë ka shi sjelljeve të presidentit, ka shi ekipit negociator, i cili është thjesht një servis i Zotit Faqi dhe qeverisës aktuale. Këto janë qëndrimet që kemi para afrim dhe afërsisht mendimet të njëjta, me nuanca që normalisht mund të kemi edhe në një dallim. Kjo është ajo esenciale tash për tash, si qëndrimi ynë. Ndërkaq për të tjera të vjerë, po e them mbetet më vonë, shihet se është shumë e qartë që ne përpas kësaj që thash kemi afëri, ne dallojmë edhe subjekteve të tjera.
Beqiri nuk e ka përjashtuar mundësinë që në të ardhmen Lidhja Demokratike e Kosovës të ketë një bashkëpunim koalicioni për qeverisje me vetëvendosjen, por edhe me ndonjë subjekt tjetër politik.
Sot nuk mund të them për çështjet e koalicioneve çka do të ndodhë më vonë, është çështje përcaktimeve dhe orientimeve edhe programore, po edhe vendimeve strukturave të partisë. Po sigurisht me kohën e do të flasim për gjitha të mundshmet e bashkëpunimeve me cilët mundemi, me cilët nuk mundemi në të ardhmen qeverisim, po normalisht për të ardhurit ajo ne duhet të bashkohemi fuqishëm për të kundërshtu gjithë këto këqija që po i bën aktualisht vendit.
Ai ka shtuar se Lidhja Demokratike e Kosovës dallon prej subjekteve tjera. Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dallime programore edhe me vetëvendosjen, andaj këto dallime, si shprehet ai, kërkojnë kohë për parafrim dhe të ndryshohen. Edhe deputetja nga radhë televizjes vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ekziston një bashkëpunim më i afërt me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Të dy partitë e konsiderojnë se bashkëpunimi Union i përbashkët është jetë tek dalë presidentin dhe përmbrojtur sovranitetin dhe tërsin teritoriale të shtetit Kosovës. Prandaj ne kemi filluar një bashkëpunim të tillë dhe pajtohemi në shumë pika që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi dhe hapa që duhet të ngjitë Kosova.
Kurse sa i takon për afrimit të qëndrimeve për ndonjë koalicion të mundshëm në mes të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, Pacolli Dalipi tha se kjo çështje paraprakisht duhet të diskutohet në organet e partive përkatëse, gjë që sipas saj nuk ka ndodhur.
Në lëvizjen vetëvendosje, ne së pari diskutojmë me antarët të lëvizjes vetëvendosje në organet tona, dhe pastaj dhe hymë në diskutime për të arritur diçka tjetër. Për shkuar që të drejt një koalicioni parazgjedhor. Tani për tani bashkëpunimi ynë është që të ndalim presidentin e Kosovës i cili ka filluar një avantur të rrezikshme.
Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë njoftuar se kryetarët e dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, kanë vlerësuar se negocimi i çfarë do marrëveshje finale me Serbinë duhet bërë me një formulë parlamentare që garanton unitet të gjerë politik, si dhe që negocimi i çfarë do çështje që është fundamentale, kushtetuese dhe element i shtetit të Kosovës, siç janë territori, institucionet kushtetuese, popullësia, resurset natyrore, është i papranueshëm dhe ato nuk mund të bëhen objekti negocimit me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka vazhduar të kundërshtohet emrimi i ish-komandantit të ish-ushtrisë qlirimtare të Kosovës Lejman Selimit si këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Emrimi ish komandantit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi, i dënuar për krime lufte në Kosovë si këshilltar politik i kryeministrit Ramush Haradinaj, nga përfaqësuesi ndërkombëtar dhe ata të shoqërisë civile, po konsiderohet si një akt politik i papranueshëm. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se emrimi Sulejman Selimi si këshilltar politik i kryeministrit është një raport i papranueshëm i bartësve të institucioneve të Kosovës me viktimat e luftës.
Me qënë se zotëri Sulejman Selimi është denuar me një akgjukim plëtfuqishëm për krime lufte, atëherë është krejtësisht e papranueshme që një pozitë tilë t'i ofrohet dikuj i cili ka një akgjukim për krime lufte.
Generali i pensionuar sërb Vladimir Lazarevic, i dënuar nga Tribunali i Hagës me 14 vjet burg për përgjegjësi komanduese për krime të luftës në Kosovë në vitin 2017, ishte angazhuar si ligjërues në Akademinë Ushtarake në Serbi. Javën e kaluar edhe kryeministri Ramush Haradinaj pati deklaruar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës se Sulejman Selimi nuk i detyrohet drejtësis me asgjë, por emrimi ish komandantit të UÇK-s Sulejman Selimi në pozitën e këshiltarit politik është kundërshtuar fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet, ka thënë se kriminalet e luftës nuk e kanë vendin në qeverinë e Kosovës. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës nuk ka dashur të komentojë deklaratat e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosnet. Në anën tjetër, për avokatin e Sulejman Selimit, Tom Gashi, kundërshtimet për emërimin e Selimit si këshilltar politik i kryeministit Haradinaj konsiderohen të paqëndrueshme.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës në Prishtinë sigurisht që mund të japin vlerësimin e tyre, por kjo nuk qëndron as pak. General Sulejman Selimi më tepër mund të konsiderohet si një rast politik të dëmtuar nga strukturat të caktuara vendore dhe ndërkombëtare, e jo që veprimet e tij, të cilat janë përshkruar në akt gjykimin e tij, që kanë konotacion të tillë të krimeve të luftës.
Sulejman Selimi ishte shpallur fajtor për një vepër penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicë në vitin 2013. Selimi ishte dënuar me 6 vjet burg dhe është liruar me kusht ja më parë, pasi që ka vuajtur dënimin me 5 vjet burg. Ish komandanti i UÇK-s Sulejman Selimi të mërkurën është intervistuar në Prishtinë si i dyshuar edhe nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org. Franca dhe Italia janë përfshirë në një konflikt diplomatik të pashembullt prej periudhës së luftës së dytë botërore. Franca ka tërhequr ambasadoren e saj nga Roma, duke përmendur sulmet e vazhdueshme dhe deklaratat e turpshme të autoriteteve italiane ndaj Francës. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Franca e ka thirrur ambasadoren e saj nga Italia të njëjtën, duke shpërfaqur kështu një mosmarrveshje mes dy shteteve fqinje dhe aleateve të Bashkimit Evropian. Për shkak të, siç janë shprehur autoritetet franceze, sulmeve të përsëritura dhe të pabaza nga liderët politik italian kundër Francës, diplomatët kanë thënë se Parisi ka vepruar pas një serie të sulmeve nga Italia, duke përmendur kështu vendimin e zëvendës kryeministrit italian Luigi Di Maio për t'u takuar këtë javë me antarët e lëvizjes franceze Gjaketat e Verdha, pjesëtarët të së cilës kanë protestuar dhunshëm kundër presidentit francez Emmanuel Macron. Franca ka qenë për disa muaj shënjes të resulmeve të pabaza dhe deklaratave të turpshme, ka thënë Ministria Jashtme e këtij shteti përmes një shkrese. Mosmarrveshjet janë diçka tjetër, në krahasim me manipulimin e marrëdhënieve për qëllime politike, është ndër të tjera. Di Maio, udhëheqës i lëvizjes 5 yjet dhe që aktualisht është në koalicion me partinë në pushtet të ekstremit të djathë Liga, ka mbrojtur vendimin e tij për t'u takuar me pjesëtarët e Gjaketave të Verdha. Populli francez është miku dhe aleati ynë. Presidenti Macron vazhdimisht është deklaruar kundër qeverisë italiane për qëllime politike, përfshirë zgjedhjet evropiane, ka thënë ai, duke i u referuar votimet që do të mbahet në Parlamentin Evropian në muajin maj. Takimi im si lider politik i lëvizjes 5 yjet me antarët e Gjaketave të Verdha ka qenë plotësisht legjitim, është shprehur ai. Macron anën tjetër nuk u është përgjigjur deklaratave të Di Maios. Muajin e kaluar e ka qenë duke bërë një turne në Francë për të diskutuar me qytetarët pas protestave të mëdha që kanë rrezikuar shkallën e pëlqimit për të. Ndërkohë, ministra franceze për Evropë Natalie Loiseau ka thënë se vendimi për të thirrur ambasadorin nga Roma ka qenë i rrallë mirë po i nevojshëm. Kemi parë një sjellje të një antari të qeverisë italiane që e kemi konsideruar të pazakonshme armiqësore, si dhe një varg të deklaratave italiane që e kemi pasur vështirë të kuptojmë, ka thënë ajo për France Info. Lidhjet në mes të dy aleatëve të ngushtë për vitet e tëra janë tensionuar dukshëm në mes të vitit 2018 kur Di Maio dhe ndihmësi i tij, zëvendës kryeministri Matteo Salvini nga partia Liga, kanë kritikuar Macronin dhe Francën, kryesisht për politikat e migrimit. Macron është përgjigjur në disa raste duke kritikuar Italinë për refuzimin e saj që të pranojë anije me migrantë, si dhe ka përmendur financat publike të Romës. Ndonse ky vendim ka qenë i rrallë nga ana e Francës, një gjë e tillë ka ndodhur në mesin e anëtarëve të tjerë të Bashkimit Evropian. Më 2016 Greqia ka thirrur ambasadorin e saj nga Austria dhe më 2017 Hungaria ka tërhequr të dërguarin e saj nga Holanda. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Maira Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga bashkë miru dëgjofshim.